Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Qrozda parlament binasına hücum edən yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb. Amerika Maliyyə Nazirinin mavini İrana qarşı sanksiyaları müzakirə eləmək üçün Bakıya gəlib. Fransada ölkə boyu tətillər davam edir, Parisdə polisən tələbələr arasında toqquşmalar da olub. Həbsə Şurnal Selina Fətlayev azad olunana qədər azıq aksiyası edir. Və Avropa Birliyi qaraçıları deportasiya edən Fransaya qarşı planlarını təxirə salır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Amerika Maliyyə Nazirinin mavini Stuart Levin'in başlığı elədiyi nümayəndə heyəti bugün Azərbaycana gəlib və Stuart Levin'in səfərinin məqsədləri haqqında Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Bakıda olmamın məqsədi buradakı rəsmləri digər ölkələrdəki rəsmlərlə apardığımız qarşılıqlı əlaqələrlə bağlı məlumatlandırmaq, onlarla beynəlxalq maliyyə sistemini İranın su istifadəsindən müdafiə etmək yönündə birgə işləyə biləcəyimiz yollarla bağlı məsləhətləşmələr aparmaqdan və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1929 saylı qətnaməsinin mandatını icra etməkdən ibarətdir. Bu oktyabrın 19-da Bakıda prezidentlə Mərkəzi Bankın sədri, Maliyyə naziri, Xarici İşlər naziri və Azərbaycandakı özəl sektorun rəhbərləri ilə görüşündən sonra Amerikanın terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı üzrə Maliyyə Nazirinin müavini Stuart Levy jurnalistlərə bildirdi. Stuart Levy dedi ki, Amerika ilə Azərbaycanın maraqları bir araya gələn bir sahədir. Burada bir sıra qarşılıqlı maraqlar var və görüşlərdə İrana qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaların son raundu barədə rəsmlərə məlumat verib.
İnanırıq ki, bu ABŞ-la Azərbaycanın maraqlarının bir araya gəldiyi sahədir. Azərbaycanın maliyyə sistemini İran tərəfdən törədilən təhlükələrdən müdafiə etmək, Azərbaycanın maliyyə sektorunun nüfuzunun qorunub saxlanmasına və nəticə itibarilə bura investisiyaların cəlb olunmasına kömək edir.
Stuart Levy bugün Bakıdan Türkiyəyə gedəcək.
Kəbrən Dilavərli. Çeçenistan paytaxtı Qrozda bir qrup yaraqlı parlamentin binasına hücum eləyib və Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov bildirib ki, hücum eləyən 3 yaraqlıdan 3-ü də təhlükəsizlik qüvvələri ilə 20 dəqiqəli yatışmada öldürülüblər. Rusiya mediası azı bir yaraqlının özünü partlatmağa macal tapdığını bildirir. Hücumda təhlükəsizlik xidmətinin 2 əməkdaşı və bir dinc şəxs də həlak olub, 17 nəfər də yaralanıb. Kadronun sözlərinə görə əməliyyatlara şəxsən özü rəhbərliyi eləyib və hücum zamanı parlamentin binasında olan deputatların da hamısını vaxtında evakuasiya eləyə biliblər. Parisdə polisin etiraz aksiyası keçirən tələbələr arasında toqquşmalar olub, polis tələbələrə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Tələbələr isə polisi daşqalaq eləyiblər və maşınları yandırmaqla onlara cavab veriblər. Ümumilikdə bütün Fransa boyu etiraz aksiyaları və tətillər yayılıb, bugün 200 şəhərdə geniş nümayişlər keçirilir. Bundan başqa ümumilli tətil üzündən hava və dəmir yol nəqliyyatı da faktiki olaraq dayanır. Məktəblər və başqa ictimai sektorların işçiləri də tətilə qoşulub və Fransa neft ayırma zavodları fəaliyyətinin dayandırığından ölkədə yanacaq doldurma məntəqələrində qıtlıq yaranıb. Həbsək Şurnal Seynullah Fətlayev bugündən azad olunana qədər müddətsiz azıq aksiyasına başlayır. Bu haqda ətraflı Kəbrən Dilavərli.
Bu haqda Azadlıq Radiosunun onun vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Vəkil deyir ki, bununla da Eynullah Fətullayev hökumətin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun dərhal azad edilməsi barədə qərarını icra etməməsinə etirazını bildirir.
Faktiki olaraq Avropa Məhkəməsinin qərarı qüvvəyə minib, ona görə ki, dövlətin şikayəti rədd olunub.
Vəkil deyir ki, aclıq aksiyası Eynullah Fətullayev azad olunana qədər davam edəcək. Bu ilin aprel ayında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin dərhal azad edilməsi və ona 28 min avro kompensasiya verilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Bu həftə Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını təsdiq edib.
Kəbrən Dilavərli, xəbərlər davam edir. Qırğızistan paytaxtı Bişkekdə yüzlərlə adam parlament seçkilərinin nəticəsinə etiraz edərək piket eləyirlər. Məkan şəhidləri və Aykol Alattu partiyasının 700-ə yaxın tərəfdarı 10 oktyabr parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsini istəyir. Həmin seçkilə devrilən prezident Bakıyev dəstəkləyənlərin çoxluğunda olduğu Atayurt partiyası ən çox səs toplayan partiya olub. Bakıyev əhalisi isə Atayurdun qələbəsinin saxtakarlıq nəticəsində mümkün olduğunu iddia edirlər. Avropa Birliyi Romaları qaraçıları ölkədən çıxartdığı üçün Fransanın cəzalandırmaq planlarını müvəqqəti təxirə salır. Avropa Birliyinin Ədliyyə Komissarı Vivienne Reding bugün belə deyib, o bunun səbəbini Fransanın öz qanunlarını Avropa Birliyinin hərəkət sərbəstliyi direktivinə uyğunlaşdırmağa razılaşdırması ilə izah edib. Fransa ölkədəki Romaları Balqarıstan və Rumıniyaya deportasiya edilməsi qərarını verəndən sonra Reding bu addımı faşistlərin 2-ci dünya müharibəsi zamanı həyata keçirdiyi təmizləməyə bənzədiyini bildirmişdi. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınamağa bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saati ilə davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə Bakı vaxtından axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki seçim eləyib siz bizə peklərdə də qulaq asa bilərsiniz. Hotspot-da və ya Türksat-da. Və studiyamızın qonağı İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri. Hər vaxtınız xeyir olsun İqbal bəy. Hoş gəldiniz.
Şahnaz xanım və hörmətli dinləyicilər.
Və bu gün biz nədən danışırıq? Siyasi partiyalar və bloklar təbliğat təşviqat prosesindən razıdırlarmı? Telefon xəttində isə Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamaldı. Fəzal bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elə sizdən başlayaq, Fəzal bəy. Seçki prosesi necə gedir? Təbliğat təşviqat prosesindən razısınızmı? Hansı problemlə üzləşməmisiniz ki, hələ ki?
Artıq 4 gündən 5-ci gündür ki, təbliğat təşviqat prosesi başlayıbdır. Mənim qeydə alındığım 60 saylı saylan neçəsi dairəsində tərtib etmiş olduğum qrafika uyğun olaraq kəndlərdə yaşayış məntəqələrində seçicilərlə görüşüm intensiv xarakter alır, daşıyır. İndiyə qədər 7 kənddə görüş keçirmişəm. Etiraf edeyim ki, seçicilərlə görüşüm kifayət qədər fəal, kifayət qədər canlı, maraqlı və səmimi şəraitdə gedir.
Yəni, hər hansı problem yoxdur sizin qarşınızda?
Yox, yəni seçicilərlə görüşdə hər hansı problem yoxdur, lakin çox təəssüf edirəm ki, bəzi namizədlər bu gün seçicilərlə görüşmək əvəzinə, seçicilərlə təmas qurmaq əvəzinə onlar qarşısında çıxış edib özlərinin platformalarını, konsepsiyalarını izah etmək və beləliklə seçicilərin diqqətini özünə cəlb etmək əvəzinə çox təəssüf olsun ki, çirkin yollarla, qəbul edilməz formalarla deyək ki, mənə qarşı xoşa gəlməz addımlara əl atmağa çalışırlar, lakin bu heç bir nəticə vermir. Deyək ki, mənim görüşlərimə bir nəfər və ya iki nəfər sərxoş vəziyyətdə, içmiş vəziyyətdə gəlir, özünün güya etirazını bildirməyə çalışır, lakin bütün bunlar seçicilər tərəfindən, orada iştirak edənlər tərəfindən dərhal reaksiya verilir və onlar bu görüşdən seçicilərin vasitəsilə uzaqlaşdırılır.
Fəzəl bəy, yəni sizə qarşı qara piyardan istifadə olunur? Bunu mu demək istəyirsiniz?
Bu cür hallar var, bu cür hallar istisna olunmaqla və mən deyərdim ki, bu araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, bütün bunların arxasında mənim deməli bu PR-la həm vaxtilə mətbuatda, indi də deməli bu cür hallarla alternativim olan İlham İsmailov məşğul olur. Çünki onlar gedəndə qışqırırlar ki, bizi bura İlham İsmailov göndərib, biz ona səs verəcəyik və s. və ilə. Yəni bu cür hallar istisna olunmaqla, bu da əlbəttə ki, seçicilər səsinə bir daha təkrar edirəm, olduqca mənfi qarşılanılır, pis qarşılanılır və elə seçicilərin öz tərəfindən bu rədd edilir. Qalan hallarda mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, təhlükəsizlik təmin olunur. Eyni zamanda digər namizədlər də, məsələn, məndə məlumatlar var ki, klassik xalq səhifəsindən namizədliyi irəli sürmüş olan Ədalət Yusifov üçün də eyni şərait yaradılıbdır. O da seçicilərlə görüşündə hər hansı problem yaşamır. Mən də yaşamıram. Hələlik ikimiz insanlarla görüşürük, seçicilərlə görüşürük. Bugünə qədər bir daha təkrar edirəm, o dediyim epizodlar istisna olunmaqla, hər hansı bir çətinliklərlə, hər hansı bir məhdudiyyətlə rastlaşmamışam.
Aha, ölkədəki ümumi vəziyyəti sizdən soruşmuşdur. Siz də konkret öz dairənizdəki vəziyyətdən danışdınız.
Əlbəttə, mən onu da demək istəyirəm. Ölkədə qaldı ki, bizim bildiyiniz kimi...
Qısa deyin, studiyada qonağımız var, çünki onun da söz haqqı vardır.
Tez deyim, bəli, bir dəqiqə. 8 nəfər bizdən namizəd kimi qeydə alınıbdır. Onlardan mən məlumatları alıram. Mütəmadi, acizi olaraq biz əlaqə sağlayırıq. Onların da təvlad və təşkilat prosesində hər hansı məhdudiyyət problem yaşamır.
Fəzəl ağam alını dediklərini eşitdik. Fəzəl bəy, telefon xəttində qalın. Bu arada dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər 050-744-1017-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az şəhər telefonumuz 436-77-41 sayrı telefonda açıqdır. Zəng eləyə bilərsiniz. Və İqbal bəy, sizdən başlayaq. Necə gedir seçkilər? Proses necə gedir?
Proses 2-3 mərhələ arxada qalıb artıq və təbliğat təşviqat dönəmində qeyd alınmış namizədin nə işlə məşğul olduğu və yaxud da bu prosesə necə qiymət verməsi seçkinin bütün mənzərəsini özündə göstərir. Qanunvericilik bazası bərbat vəziyyətdə oldu, seçki günü azaldıldı, təbliğat vaxtı azaldıldı, qeyd alınma prosesi çox bərbat vəziyyətdə oldu. Qarabağ blokadına 100 namizəd vermişdik, 32 nəfər namizəd qeyd alındı. 32 nəfər namizədin də bugün təbliğatını aparmaq üçün Efir vaxtı yoxdur. Bugün çox qeyd edirlər ki, İctimai Televiziya 4 dəqiqəli efir vaxtı ayırıb. Əvvəla, İctimai Televiziyanın və Mərkəzi Seçki Komissiyasının Azərbaycan qanunları pozmağa ixtiyarı yoxdur. Azərbaycan seçki məcəlləsi bu şəkildə efir vaxtı ayrılmasını qadağan edir. Qanun pozuntusudur, çox ciddi qanun pozuntusudur.
Nə əsaslandırırsınız, İqbal bəy, bunu?
Çünki seçki məcəlləsində çox aydın yazılır ki, pulsuz efir vaxtı kimlərə verilir? Yazılır ki, 61 qeydə alınmış namizəd olan siyasi partiya və siyasi partiyalar bloku efir vaxtından istifadə edə bilər. Başqa halda efir vaxtı nəzərdə tutulmayıb.
Amma indi bu bariyeri ancaq YAP aşmışdı, 61-dən çox namizədə qeydə alınmışdı, yəni 100-ə yaxın və YAP da dedi ki, bu tək başına dialoq səmərə verməzdi, öz-özü ilə dialoq imtina elədi və bu halda MSK belə bir addım attı, MSK, bu normal deyil siz üçün?
Normal deyil, anormaldır, Azərbaycan qanunlarını pozmaqdır, qanunları heç kim, heç bir halda poza bilməz, hətta yüngülləşdirmə hallarında belə poza bilməz qanun. Hüquq bir mənalı surətdə bunu deyir. Bu nəyin göstəricisi əslində? Polemikamız bunun əsasında olmamalı. Polemikamız onun əsasında olmalıdır ki, niyə qeyd almadılar? Bu şəkildə dəyirmə masa təşkil olunanda İctimai Televiziyada namizədləri dairə problemləri çərçivəsinə salırlar. Ölkə problemini və qanunverici orqanın problemlərini heç kim qaldırmır. Diqqət etsəniz, çıxış edənlərin platformalarına və seçkiyə ümumiyyətlə yanaşmalarına qaz, su, işıq, elektrik enerjisi. Sanki JEK sədri seçirlər, kommunal təsarifat birliyinin rəhbərlərini seçirlər, qanunverici orqana bu aspektdən yanaşırlar. Qanunverici orqana Azərbaycanın müstəqil hakimiyyət qoludur. Bu, Azərbaycanın bütün hüquqi qanunvericilik aktlarını hazırlayan bir yer və ölkənin ictimai siyasi həyatında iştirak edən bir yer. Bundan bir kəlmə də danışmır. Məqsəd həm də o idi ki, seçicilərlə təmasda ölkə problemlərindən daha çox kommunal problemlər danışılsın. Kommunal problemlərdə isə yayınmaq, bu işin altından çıxmaq çox asandır. Siyasət buna gətirdi, çıxartdı. İndi gəlib çıxmışıq təbliğata, mən qeyd alınmışam. Hə, burada problem yoxdur, yer ayırıblar, gedib orada görüşürsən, görüş, görüşmürsən, görüşmə. İstəyirsən kütləvi görüş keçir, istəyirsən 4 dəqiqəli efri istifadə elə. Bu mərhələdə seçkiyə bununla qiymət vermək olmaz. Əgər yekuna bir qiymət versək bu mərhələyə qədər olan, çox sabirana bir seçki təbliğatı gedir.
Sabirane.
Bəli.
Onu necə izah eləyərdiniz dinləyicilərə?
Yəni, biraz ironik. Sabirin təbirincə yanaşsaq, biraz bu şəkildə yanaşmaq olmazdı seçkiyə. Seçki çox ciddi bir hadisədir. Mən yerə deyirəm, heç kimin şəxsiyyətinə toxunmaq istəmirəm, amma mən çıxış eləyənlərin, qanunverici orqana seçilmək istəyənlərin çıxışlarına və onların yanaşdığı məsələyə baxıram. Yadıma Mirzə Rəhbərdən başqa heç nə düşmür. Dindirir əsr bizi, dinməyiriz. 21-ci əsrdə parlament seçkisinə qoşulan adam nələrdən danışır?
Nələrdən danışılmalı idi sizcə?
Əslində dövlətin problemləri, hüququn problemləri, vətəndaş-cəmiyyət münasibətləri, iqtidar cəmiyyət münasibətləri, həll olunmamış problemlərə köklü münasibət, onun səbəbləri. Yoxsa filan yerdə kup çalmayıblar, mən sizə kup çalıb verəcəm. Filan yerdə damınızın üstü qırlanmayıb, mən dam qırlayacam. Filan yerdə yolunuz çəkilməyib, mən yol çəkilməyib. Bundan ötürü Azərbaycanda dövlət strukturlarında əyləşmiş və dövlətdən kifayət qədər maliyyə alan adamlar var. Bundan danışılan yerdə ancaq sabirana yanaşmaq olar başqa cür.
Hər halda onlar konkret seçicinin səsini almaq üçün, bəlkə belə bu cür danışırlar, yox?
Seçici səsi almaq bəlkə taktik olaraq yanaşma etibarilə doğrudur, amma ölkənin taleyini və Azərbaycanın taleyini də və siyasi institutu da bu qədər aşağılamaq olmaz. Siyasi institut aşağılanıb, bir partiyalar bir siyasi institut olaraq artıq sıfır vəziyyətinə inib. Yoxdur artıq, siyasi institutlaşma tamamilə cəmiyyətdə sıradan çıxıb. Siyasi institut olmayan cəmiyyətlər gec-tez çox ciddi problemlərdən üzləşəcəklər, hüquqi problemlərdən üzləşəcəklər. Bax, narahat olmalı məqam bu dərsində. Siyasi təşkilatlar bunu düşünməlidirlər. Siyasi partiyalar bunu düşünməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar və o cümlədən iqtidar daha çox bunu düşünməlidir ki, bugün siyasi partiyalar bir institut kimi məhv olursa, yerini kim tutacaq? Siyasət tək-tək sahələrdən biridir ki, vaqqumu sevmir. Siyasət tək-tək sahələrdən biridir ki, boşluğu sevmir. Orada boşluq olan yerdə onun yerini qruplar tutur. fərqli qruplar tutur. Dini, ekstremist və başqa. Azərbaycanın bu halında siyasi institutları bu şəkildə sıradan çıxardıb da yerini hansısa bir qruplara vermək dövlətin gələcəyi üçün nə vəd edir?
İqbal, bir az bu başqa mövzunun söhbəti olur və bu arada dinləyicilərimiz yaza bilərlər bizə və Sevdə xanım yazır ki, İqbal bəy, sizin partiyadan olan namizədlər hər hansı zorakılıq və ya qanun pozuntuları ilə rastlaşdılar mı? Yazır. Qısa cavabınız ala, sonra Fəzal bəyə müraciət edəcək.
Oldu. Mən əvvəla onu deyim ki, 56 namizədimizdən cəmi 15-i qeyd alındı. Bu elə zorakılığın bir əlamətidir.
56 namizədi Qarabağ blokunun namizədiydi? Yox,
Qarabağ bloku içərisində Ümid Partiyasının 56 namizədi var idi.
Bəli.
34 Azərbaycan Demokrat Partiyasından, 10 isə Aydınlar Partiyasından idi. 56 namizəddən 15-i qeydə alındı cəmi. Sizcə zorakılıq təkcə insanları döymək və yaxud da sıradan çıxartmaq deyil, amma bu yaxınlarda sizə bir məlumat da verim ki, Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti bizim bələdiyyə üzvü, partiyamızın da üzvü Bəxtiyar bəy öz kabinetində döydü. Və bununla bağlı mətbuatda da biz məlumat verdik. Yəni zorakılığın bu tərəfi də var, bu bir tərəfi də var. Bunlar gerçəkliklər.
Bu hadisə ilə bağlı sonra siz...
Prokurorluğa müraciət etmişsiniz.
Bir yenilik var mı ondan bağlı?
Yox, hələ deyilə bir yenilik.
Aha. Fəzal bəy, telefon xəttindəsiniz. Alo, Fəzal bəy.
Bəli.
Aha. İqbal bəy, demək, televiziya çıxışlarına toxundu. 4 dəqiqə ilə bağlı öz münasibətini bildirdi. Siz bu...
Mən İqbal bəyin səsini yaxşı işləmədim, çünki yor gəlirəm.
Aha,
hə. Bir az zəif eşitdim, çalışdım ki, ona görə İqbal bəy zəhmət olmasa əzizsən, biraz o zaman danışsın ki, eşitmək mümkün olsun.
Aha.
Bundan sonra, bəli, ekrem sizi.
Ha, bu 4 dəqiqə sizcə yetərli vaxtımı ki, bir namizəd bu 4 dəqiqə içində öz platformasını, proqramını açıqlasın və seçici də özünə etimad doğura bilsin.
Bilirsiniz, bu məsələn ətrafında mənə belə geniş müzakirə aparmaq ehtiyac yoxdur. Çünki televizordan daha çox insanlarla canlı təmasa girmək məncə seçkinin taliyyənin həll olunmasında daha ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Bir deyilmiş və sınaqdan çıxmış misal var ki, deyilir ki, seçilmək istəyən əgər seçkinin gedib bir siyan çayını içmirsə, artıq oradan onun səsini götürməyə bilər. Ona görə də mən televiziyadan daha çox, əlbəttə bu da lazımdır, pulsuz televiziya ekranından da, eyni zamanda kimin imkanı varsa, pullu ekrandan da istifadə edib, qazetlərdən də istifadə edib, bugün saytlardan da istifadə edib, özüm təvlasını qura bilər. Lakin mənə öyə gəlir ki, ən xarakterik və ciddi effekt doğuran insanlarla canlı təmasdır. Ona görə də, məsələn, Bakı şəhərində, ki İqbal bəy orada qeydiyyətə alınıbdır, orada İqbal bəyin o qədər böyük problemi yoxdur. İqbal bəy orada binaların önündə seçicilərini dəvət edib və mən olunmuş yerdə onlarla görüşüb, canlı təmas qurub, onların suallarını cavablandırıb, öz fikirlərini deyə bilər. Ancaq televizorda bu yoxdur deyək. Televizorda bu danışır, ancaq bunu seçmək istəyən ona sual verə bilmir. Ondan canlı təmasa girə bilmir. Sadəcə ol, ən xoş sözləri də belə seçici ya razı olduğunu, ya razı olmadığını bu vasitəli ifadə edə bilmir. Ancaq canlı təmaslarda, canlı görüşlərdə insanlar öz fikirlərini, o platformaya fikirlərini, insanın deməli, namizədin demiş olduğu bu və ya digər fikirlərə özün münasibətini ifadə etmək imkanlarına malik olur.
Aha, Fəzal bəy, bəlkə televiziya çıxışlarını ləğv eləmək lazımdır sizin dediyiniz
kimi. Mən onu demədim. Mən onu demədim, xanım. Siz mənim əvəzimdən lütfən bu cür nəticə çıxarmayın. Mən sadəcə o dedim ki,
televiziya çıxışlarda
olan, radio da ola bilər, mətbuat da ola bilər, portallardan da istifadə etmək mümkündür. Təbliğat təşviqatın bütün imkanlarından istifadə etmək olar. Ancaq mənə görə, məncə seçicilərlə canlı təmas, onlarla canlı görüş həm seçicilərin özünə böyük hörmətdir. Həm də seçicilərin rəğbətini qazanmaq üçün seçilmək istəyənə verilə biləcək çox böyük imkan və şansdır.
Aha. İqbal bəy, siz bu 4 dəqiqəlik efir vaxtından istifadə edəcəksiniz. Artıq bəzi müxalifət liderləri imtina eləyirlər.
Çalışacağım ki, istifadə edeyim. Yəni, verilən efir vaxtından istifadə ən azı seçiciyə hansısa bir mesajı vermək üçün nə isə demək mümkündür. Mən söhbət 4 dəqiqənin kimin hansı məsələdən danışmağından getmir. Söhbət daha təhlükəli tendensiyadan gedir. Siyasi partiyalar seçki kimi bir prosesdə artıq kənarda qalıblar. Məsələnin mahiyyəti bundadır. İndi sual deyirəm, adamlar əgər majoritar qaydada prosesə qoşula bilirsin. Majoritar qaydada prosesə qoşulub, partiyasız prosesə qoşulub, 4 dəqiqə efir vaxt ala bilirlərsə, niyə ömürlərini, günlərini partiyada çürütməlidirlər? Həm də təqiblərə məruz qalmalıdırlar, həm də təzyiqlərə məruz qalmalıdırlar, həm də siyasi olduqlarına görə hakimiyyətin bu və ya digər yerlərdə onlara münasibəti fərq olmalıdır və s. Siyasi partiyalar institut kimi bu seçkinin ən böyük qüsurlarından, nöqsanlarından biri bu oldu. İndiyə qədərki mərhələdə bu olmamış, hətta 2009-cu ilin referendumunda belə siyasi partiyalar bir institut kimi bloklaşdı və efir vaxtı aldı və efir vaxtında çıxış etdilər və bildi ki, bu siyasi partiyaların yaratdığı blokdur. Burada artıq siyasi partiya da yoxdur. Seçki Azərbaycan seçicisinin gözündə siyasətdən uzaq, kommunal məsələləri həll edə bilən, parlamentdə seçicinin gündəlik qayğılarını dilə gətirən və ya qapım açıq olacaq da gəlin də deyib də hər kəs elə bilir ki, biri Şirvanın, biri Qazağın, biri Gəncənin deputatı seçilir. Orada seçici səs verir, amma Azərbaycanın millət vəkili seçilir hər kəs. Bax, problem bundadır. Bizim problem bugündən çox yüngül görünür. Seçki pozuntuları, qanunverici orqanda iştirakla bağlı hansısa prosedur çətinliklər, hakimiyyətin yaraşması və s. Bunları biz bugün problem kimi görürük. Problem bu deyil, inanın. 2005-ci ildə də, 2000-ci ildə də parlament seçkilərində siyasi partiyalar sistem olaraq ortadaydı, institut olaraq ortadaydı. Artıq siyasi institutlar yoxdur. Bax, 20
bu seçki bunu üzrə çıxartdı.
Seçki bunu, bəli, seçki həm də buna təkan verdi. Problem budur Azərbaycan cəmiyyəti. Siyasilər bugün bunu tartışmalıdır. Siyasilər bugün bunu müzakirə etməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar bugün bu məsələyə diqqət etməlidirlər. Azərbaycanın düşünən vətəndaşları bunu artıq önə çəkməlidirlər və bildirməlidirlər ki, bu proses Azərbaycanı hara apara bilər, tək partiyalı sistemə mə apara bilər, Azərbaycanı daha ciddi fərqli qrupların gizli, açıq fəaliyyətinə mi sürükləyə bilər. Proses bundan ibarətdir bugün. Bugün bunun ağrısını sesi olaraq görməyə bilərik. Hə, mən namizəd alaram, namizədliyim qeyd alınmaz və deyərəm ki, ağrı mənim özümə dəyir. Idi birbaşa. Amma bütövlükdə sistem məhv olur.
Aha. Gəlin Fəzəl bəyin sizin dediklərinizə münasibətini öyrənək. Fəzəl bəy, sizin münasibətinizi öyrənək. İqbal bəyin dediklərini eşitdiniz mi bu səfər? Deyir ki, siyasi institutlar, siyasi partiyalar sıradan çıxarılır, bu seçki bunu üzə çıxartdı bu dəfə. Bu fikirlə razılaşırsınız mı? Və bir qədər əvvəl də demişdik ki, Azərbaycandakı bu seçkiləri müşahidə eləyəndə məndə sabiranə bir seçki prosesi gedir. Məndə deyir, bu təəssürat yaranır.
Sabiranə? O nə deməkdir?
Yəni deyir ki, bir qədər ironik. Yəni,
mən izah edeyim sizə, Fəzail müəllim. Azərbaycan parlament siyasi partiyalar ki, seçki prosesindən və təbliğat prosesindən blok və partiya olaraq kənarda qaldı. Namizədlərə efir vaxt verdilər. Danışan namizədlərin %99% elə bil ki, ya Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri seçilmək üçün mübarizə aparırlar, ya da ümumiyyətlə parlamentin nə olduğunu bilmirlər. Çox belə ironik bir münasibət var. Azərbaycan parlamentində niyə oturacağının fərqində deyil. Biri yol çəkir, biri nə bilim deyir, kanalizasiya düzəldəcəm, biri deyir, kupça alacağam evlərinizə. Yəni, bax, faciə bundadır. Siyasi partiyalar uzaqlaşdıqca parlamentində, hakimiyyət bölgüsünün də, siyasi institutlarında mahiyyəti getdikcə artıq ölür.
Aydındır. Mən anladım sizi. Bəli, mən belə söyləyirəm ki, bu fakt ki, bugün siyasi partiyalar seçki prosesində kifayət qədər və yetərli şəkildə aktiv və mütəşəkkil şəkildə iştirak edə bilmirlər. Və bunun səbəbini gəlin İqbal bəy özünüz axtaraq. Bunun səbəbini kənarda axtarmayaq və bugün elə sizin, bizim və yaxud da ki, bugün özünü Azərbaycanın bir nömrəli müxalifəti ismində təqdim edən ayrı-ayrı partiyaları götürək, onların içərisində neçə nəfəri deməli cəmiyyət tanıyır. İqbal bəydən başqa daha kimi cəmiyyət İqbal bəy kimi tanıyır. Ana Vətən Partiyasında da eyni vəziyyətdə mən çox istəyirəm özün tənqidi yanaşam. Fəzail Ağamalının və deməli Zahid Orucu dan onunla müqayisədə daha kimlər daha çox tanınır və ya müsavatlar və ya Azərbaycan xalq səviyyəsində onların da 3-4 nəfər funksiyonerindən başqa Azərbaycan cəmiyyət tərəfindən onların tanınması yoxdur. Bunu etiraf etmək lazımdır. Ona görə də partiyaların inkişafın özü əlbəttə təkamülə əsaslanmalıdır. Bu özü də bir dialektik bir inkişafdır və zaman gələndə deməli bu partiyaların özü də inkişaf edəcək.
Cəmiyyətdə
öz yerini tutacaq. Lakin mənə belə gəlir ki, blokların yaranması normal şərait yaradıldı, heç mərazı bir söz deyilmədi, fikir verilmədi. Əgər bu blokların ilə sürmüş olduğu namizətlər gedib məntəqələrdən, yaşadığı yerlərdən imza toplayıb gətirib verə bilmirlərsə, bunun səbəbini ayrı yerdə axtarmaq lazım. Mən konkret misal vermək istəyirəm. Mənim qeydiyyətə alındığım 60 sali Salihan Neftçilər Seçki Dairəsindən Kamil Mehdizadə AXCP və müsavat tərəfindən vahid namizət kimi verilmişdir. Bu adam bələdiyyə seçkilərində iştirak edir, cəmi aşağı Suda kəndindəndir. Cəmi 22 cəz toplamışdır və eyni zamanda bu parlament seçkilərində də həmin adam imza vərəqələrini sadəcə olaraq toplayıb Dairə Seçki Komissiyasına təqdim edə bilmədi. Bunun səbəbini biz niyə kənarda axtarırıq? Bu mənim dairəmdə olan bir hadisədir. Bu cür fal kifayət qədər var və mən sizə deyirəm, kütləvi xarakter daşıyır. Bugün deyirlər ki, 63 nəfər olmaqla 63 nəfəri bir partiyanın nüfuzlu adamlarını tapıb bir yerə yığmağın özü böyük problemdir. Etiraf etmək lazım. Kimin xoşuna gələr? Gəlməz. Kim etiraf edər etməz? Onun ölçüdür. Bugün yeganə verir potensiyala malik olan partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Qalanları bu və digər səbəb uzbatından bu cür potensiyala malik deyirlər. Ona görə də biz danışanda obyektiv danışmalıyıq. Biz çalışmalıyıq ki, dinləyicilər bizi eşidərkən bizim argumentlərimizdən obyektiv və düzgün nəticə çıxarsınlar. Günahı başqa yerlərdə axtarmaq əvəzinə. Biz ola bilsin gələcəyə deyək ki, bu 63 olmasın, evə məsələn daha aşağı bir limit.
Fəzal bəy, fikirləriniz aydın. Yəni siz deyirsiniz ki, yaranmış vəziyyətdə partiyalar özləri günahkardır. Bu barədə razılaşırsınız?
Yox, əlbəttə. Mən
daha razılaşmır ki, İqbal bəy təkid edir ki, onun görə namizədlərinin deməli imzalarının toplanması imkan verilmir və yaxud.
Ancaq Siyavuş Novruzov demirəm, Fəzail müəllim. Hətta onu da demirəm, əzizim Fəzail.
Yox, bir dəqiqə. Siyavuş Novruzov yadınıza gəlirsə sizin də iştirakinizlə olan Milli Məclisdə bütün bunların hamısının mahiyyətini açıqladı. Səbəbin qoydurdu.
Mən Siyavuş Novruzov bu sahədə ekspert hesab etmirəm ki, onun fikirlərini qəbul edir.
Yox, hər halda.
Mənim öz fikirlərim var. Mən öz fikirlərimi deyirəm. Hətta güman edək ki, çox doğru deyir Fəzal müəllim, hər şey belədir. Sual olunur. Azərbaycanın siyasi sistemi 1988-ci ildən başlayan hərəkat və proseslər fonunda bu qədər aktiv MDB məkanında, keçmiş Sovet məkanında, bu qədər aktiv olan bir Azərbaycan nədən bu səviyyəyə gəldi düşdü? Bunun səbəbi nədədir? Bunun səbəbini doğru, özür istəyirəm Fəzal müəllim, mən
imkan verəcəm Fəzal bəy, siz də fikirlərinizi.
Mən istəyirəm buna. Siyasi partiyalar keçmiş Sovet Respublikaları içərisində maliyyələşməyən, yəni Avropa Şurasının üzvü olanda maliyyələşməyən siyasi partiyalar bir Azərbaycandadır. Bir, proporsional seçki sisteminin əvvəlcə olub sonra ləğv olunan bir Azərbaycan. Represiyalar, siyasi partiya üzvlərinə qarşı qadağalar, vəzifələrdən işdən azad olunması və s. siyasi partiyaların mahiyyətini aşağı saldı. Olduqca aşağı saldı. Hətta deyirəm, mən sizin saydıqlarınızla razılaşsam ki, adamlar yoxdur. Amma bu da belə deyil. Biz sizə Tərtər rayonu misal gətirirəm. 95 saylı Tərtər seçkiləri. Sahib Aliyev 107 saylı Qazaq seçkilərindən namizədliyini vermiş. Hə, burdan Əhməd Vəliyev 107 saylıya gedən kimi papağını oradan götürdü, gəldi Tərtərə. İmza toplayıb adam imzasını təhvil vermişdi. Sual olunur. Sən seçmişdin oranı. Vermişdin, qayıtdın. Bu da sənin hüququn, bunun da üstündən yanaşıram. İndi sual olunur. Tərtər rayonunda Azərbaycan müxalifəti adına iştirak etmək istəyən iki namizədin birini də seçkiyə buraxmadılar. Və həmin adamları, deyirsiniz, imza toplaya bilmir. Olsun bu imza toplaya bilməmişdirsə, kəndlərdən, Buruz kəndindən 70-ə qədər adam gətirib postdan telegram vurdururlar ki, biz imzamızı verməmişik. Səhv eləyib vermişik, bilməmişik nəyə vermişik. Mərkəzi seçki komissiyasına telegram vurdururlar. Mən başa düşmürəm. Bu adam imzasını toplaya bilməyibsə. Bu 70 nəfər kənddən kim gətirib ora telegram vurdu? Cəmaat öz işinin dalınca pul xərcləyib Tərtər rayonunun özünə gəlmək istəmir. Sizcə bu qədər mi Azərbaycan seçicisi proseslərə aktiv və davamlı və siyasi mövqeyi cəhətdən yetkin yanaşdı ki, gəldi hələ bir telegram vurdu ki, mən səhv eləmişəm, ona imza vermişəm. Bunu da deyin. Bunu niyə demirsiniz? Siz konkret fakt dediniz. Mən orada iştirak etmişəm. Mən də üzləşdiyim faktı deyirəm sizə.
Gözdən deyim, qardaşım. Orada belə bir məsələ var ki, elə axırınızdan başlamaq istəyirəm ki, bu və digər alternativlər özlərinin, rəqiblərini sıradan çıxartmaq üçün ən müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Üsullardan da biri budur ki, onlar öz tərəfdarlarını öyrədib buna deyə bilərlər ki, get bu imzaları at ki, sən verməmsin və həqiqətən də və ya vermirsən, imtina edirsən və yaxud da ki, həqiqətən bir dəqiqə bağışlayın, mən qulağızım sizə.
Həqiqətən
belə bir fakt ortalıqda var ki, həqiqətən bu adamın imzası yoxdur, lakin hansı yollasa bu adamın şəxsiyyət vəsiqəsini ya saxtalaşdırılıb, ya da hansı yollasa onun nömrəsi ələ keçirilib, yazılıb və beləliklə onun əvəzindən qoç çəkilir. Bu da ola bilər. Yəni, bunları siz nədən inkar edirsiniz? Başqa məsələ. Mən partiyaların maliyyələşməsinin tərəfdarıyam. Siz özə bilirsiniz ki, mən dəfərlə bunu bu fikri demişəm ki, partiyaların inkişafı üçün siyasi partiya haqqında qanunlar dəyişik olmalıdır. Partiyalar büdcədən maliyyələşməlidir. Eyni zamanda konstitusiya dəyişikliklər əfəsində mən eyni zamanda proporsional seçki sisteminin, yəni qarışıq sistemin həm proporsional, həm majoritarın tətbiq olunmasının tərəfdarı kimi çıxış eləmişəm. Belə düşünmürəm ki, bu siyasi partiyaların siyasi sistemdə möhkəmlənməsində öz funksiyasını, missiyasını yerinə yetirə bilər. Lakin bu təşəbbüslə çıxış edən partiya, millət vəkilləri, əgər bu təklifi qəbul edəmiyiblərsə və bunu konstitusiya dəyişikliyi kimi ortalığa qoymayıblarsa, artıq biz xalqın seçiminə hörmətlə yanaşmalıyıq, çünki referendumla artıq bu öz təsdiqini və təsbitini tapıb. Yəni elə məsələlər var ki, o xalqın iradəsinə söykənir və biz fərdlər və siyasətlər onun ətrafında bu və ya digər mübahisə açanda onun bir nəticəyə gəlib çıxacağını mən düşünmürəm ki, nail ola bilərik. Ona görə bugün ki, reallıqdan danışmaq lazımdır ki, bugün Azərbaycanda bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar yaradılır. Bütün namizədlər üçün eyni şərait yaradılır. Eyni yerdir. Şəxsən, mən tam məsuliyyətlə deyirəm, harada müəyyən olunub dislokasiyadakı orada görüş keçirmə lazımdır. Şərait pis olsa da, məni təmin eləməsə də, mən həmin yerdə görüşümü keçirirəm. Çünki hamı qanuna tabi olmalıdır.
Aydındır Fəzəl bəy, fikirləriniz aydındır. İqbal bəy, qısa əlavənizi öyrənək dinləyicilərimiz yazırlar. Sizə xeyli sualları var, onları da.
Mən Fəzəl müəllim, aponentlər istifadə eləyir, aponentlər bunu təşkil eləyir. Hüquq bir mənalıdır. Adam imza veribsə, onun geriyə oxunuşu yoxdur. Buna nəzərən, adamın imzasından imtinası ilə bağlı DSK və sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar qəbul edir. Bu hüquqa ziddir. İstəmirsən, seçkidə səs verməzsən. Amma imzadan imtina proseduru yoxdur hüquqda, dünyanın heç bir yerində. MSK bunu əsas da götürüb, DSK bunu əsas da götürüb. Adamın qeydiyyata almasını qarşısını alırsa, bariyer çəkilsə, bu özü hüquqa ziddir. Söhbət bu hüquqdan gedir.
Yox, verilsin məhkəmiyə onda.
Nə qədər məhkəmə? Bugün iki məhkəmə prosesimiz olub. Çox təəssüf ki, nəticəsini bilmirəm nə olub. Bax, biləcəm məhkəməsini.
Verilsin. Bunun ayrı yolu var mı? Verilsin məhkəməyə.
Ayrı yolu qanuna riayət etməkdir. Onu da etmirlər.
Yox, aydındır. Verilsin məhkəməyə və sübut olunsun ki, bunun Dairə Seçki Komissiyası və ya Mərkəzi Seçki Komissiyası burada hansısa qanun pozuntusuna yol verir. Bunu həlli yolu məhkəmədən keçir. Siz də bunu hüquqşünas kimi, millət vəkili kimi bilirsiniz.
Fəzəl bəy, dinləyici yazır sizə ki, Fəzəl ağamalını salamlayıram, sualım sizədir, Fəzəl kişiyədir. Bəlkə sərxoş dediyiniz insanlar sərxoş deyil, keyfli İskəndərdir. Zülfüqar Saatlı yazır bunu.
Xeyr, mən keyfli İskəndərlə sərxoşu çox yaxşı deməli ad edə bilirəm, çünki mən vaxtilə Azərbaycan ədəbiyyatını çox gözəl oxumuşam və deyim ki, Ölülər əsərində çox gözəl mənimsəmişəm, hətta Bakı Dövlət Universitetinə imtihan verərkən Ölülər əsərindən də mən imtihandan verərək 5 almışam, yəni sualıma düşərək. Ona görə Kevli İskəndərlə Kevlinin tamamilə fərqi var Kevin İskender bir obrazdır, bir cəmiyyətə və eyni zamanda dövrə qarşı bir yaradılmış olan surətdir.
Demək istəyir, sizə bir Kevin İskender yoxdur.
Ancaq ağzından, bağışlayın, üzr istəyirəm, nəfəsindən etir spirti yiyə gələn, ayaqüstə dura bilməyən bir insan sazı olaq danışa bilmirsə, elə orada replika atırsa, qeyri etik sözlər işlədirsə, təqrami sözlərə ismi verirsə, bu artıq Kevin İskender deyil, çünki Kevin İskender kifayət qədər öz çıxışlarında, hətta özünün monologunda çox ağırlı sözlər deyil. Hanı Azərbaycanda elə Kevin İskender, göstərin mənə.
Fəsar bəy.
Onlar sözün həqiqi mənasında soğanla və ya çilçəklə kimsə tərəfindən 5 maaş, 3 maaş verilərək içildirib, keçirərək göndərilən adamlardır. Mən düşünürəm, bu təkcə mənim üçün deyil.
Aydın
digərlərində də bu xoşa gəlməz, piyadan istifadə olunur.
Hər halda onlar da sizin seçiciləriniz, bəlkə sadəcə olaraq içkili vəziyyətdə gəliblər və bunu kimsə ayağına yazmaq lazım deyil. Deyil mi, sizin bunu, sualı var?
Bilmirəm, siz xahiş edin mənim şərlərimə, sözlərimə də şərh verməyin, Şanaz xanım.
Mən şərh verməyəm, sadəcə
mən kifayət qədər ciddi adamam və bilirsiniz ki, mən argument olmasa, konkret fakt olmasa, heç zaman bu və ya digər fikri dilə gətirən adam deyiləm. Ona görə də bu məsələnin ətrafında gəlin mübahisə açmayaq. Çazı olaraq, siz dediniz sanki çətinlər var, mən dedim ki, bax bu nöqsanlar var. Belə hallar var.
Fəzəl bəy, sizə suallar var. Gəlin onları da səsləndirək. Yaşar yazır ki, Fəzəl Ağamalı yenə öz amplasındadır. O yəqin hamının özü kimi olduğunu düşünür, amma hamı onun kimi seçilmək istəmirdir. Nə arasında yazır seçilmək sözünü. O elə düşünür ki, bütün partiyalarda toplanmış insanlar onun partiyasındakı 5-6 nəfər kimi olmalıdır. Bəs sizin Fəzəl müəllim yazır Yaşar sizə. Cavab vermək istəyirsinizmi? Yoxsa keçək başqa şey?
Əgər mən ona görə doğrusu, ona görə bir çox hallarda sizin deməli radio stansiyona görə bəzən müsahibə verməkdən, bu cür verişə çıxmaqdan eləmişəm ki, birisi nətərdir, bəzən insanı aşağılayan sualları da siz efirə çıxardıb onu adamı ünvanlayırsınız. Buna yol vermək olmaq sana sağlar. Mən bu cür suallara, bu cür sualların səsləndirilməsi özümün qəti etirazını bildirir.
Fəzal bəy, sizə imkan yaradırıq ki, o suala siz öz münasibətinizi
yox,
bildirəsiniz.
Yox, adamın insanları aşağılayan zəhmət olmasa, sualları efirə gətirməyin.
Axı, məncə orada...
Orada 300-300 şey yazarlar. Demək ki, onları efirə gətirməlisiniz.
Axı, sizə orada aşağılayan heç bir şey yoxdur, Fəzal müəllim.
Mən hansı ampuladayam? Əgər mənim əqidəm budursa, məsləkim budursa, mən bu əqidəmin əsgəriyəm. Kim mənə deyə bilər ki, sən belə düşünmə? Bu adam kimdir ki, mənə desin ki, sən belə düşünmə? Bəli, mən belə düşünürəm. Mən əvvəldən axıra qədər Heydəriyev deyib durmuşam, bu gün də deyirəm. Və bu mənim əqidəmdir. Bu mənim seçimimdir, xanım. Sizin isə seçiminiz başqadır. Mən onun haqqında bu və buna bənzər ironiyalarla dolu minlərlə cümləni yazıb göndərə bilərəm. Ancaq bunu eləmirəm.
Fəzal bəy, biz sizin seçiminizə, fikrinizə də hörmətlə
yanaşırıq. Mən sizə xahiş edirəm, mənim ünvanıma xoşa gəlməz, şəxsiyyətimə hər hansı şəkildə toxunan suallar varsa, fikirlər varsa, onu efirə çıxartmayın. Mən sizdən xahiş edirəm.
Fəzal bəy, dinləyici yazır. Təsəvvür edin, İTV-yə baxanda dəhşətə gəlirəm. Bilmirəm, gülüm yoxsa ağlayım. Namizəd ağzını açıb sözünü deyən kimi aparıcı sizə ayrılan vaxt başa çatdı deyir. Səhv də ola bilər, ancaq fikrimcə 4 dəqiqə ayrılan vaxt namizədləri ələ salmaqdır. Murad yazır bunu. Başqa şərhlərdə var. Bu haqda az sonra danışacaq. Yaza bilərsiniz siz də öz şərhlərinizə. Təxminən 15 dəqiqədən çox vaxtımız var efirdə. azadlıqradiosu.az və ünvanına və yaxud da ki azadlıqradiosu.az ünvanda 050-744-1017 isə mobil telefonlardan ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Az sonra efirimiz davam edəcək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz bizi. Peyklərdə də bizə qulaq asmaq mümkündür. Hortbordda və ya Türksaatda. Yaza bilər dinləyicilərimiz bizə mobil telefonlardan 050-744-1017-yə və yaxud da ki azadlıqradiosu.az saytına yazma efir @ azadlıqradiosu.az ünvanda yaza bilərsiniz. Bir qədər əvvəl biz dinləyicinin demək bir şərhini oxuduq televiziyalarda çıxışla bağlı. İqbal bəy, biz, bu 4 dəqiqəlik vaxt öz yerində, yəni bu təbii ki bir dəfə çıxışla məsələ düzəlmir, bir günlə yazılmır. Biz əlavə vaxt alıb demək ki başqa kanallarda çıxış etmək bu haqda düşünürsünüzmü? Bu imkan var mı?
Mərkəz seçki komissiyasına seçki təbliğatında iştirak edəcək telekanalların siyasi verilib. Orada səhv etmirəmsə bir lider telekanalıdır, bir də ictimai televiziyadır.
Liderdə 3 saniyəsi 800 manatdır axşam saatlarında, bəli. Seriallar dövründə. Bəli. Bəli.
İTV-də də ondan biraz geri qalmazdı. 5 dəqiqəsi 6000 manatdır. Bu doğru deyil. Niyə doğru deyil? Əvvəla, ictimai televiziya dövlət büdcəsindən maliyyələşən kanaldır. Xalqın pulu ilə maliyyələşən kanaldır. Bu fantastik qiymətləri müəyyən etməyə haqqı yoxdur. Qazanc əgər özəl və yaxud da özünü maliyyələşdirmə prinsipləri ilə yaşasaydı televiziya, buna kimsə bir söz deyə bilməzdi. Əgər xalqın, dövlətin büdcəsindən maliyyələşirsə və bugün dövlət əhəmiyyətli bu tipli bir tədbir baş verirsə, seçki kimi bir tədbir, umum xalq tədbiri kimi bir tədbir baş verirsə, burada qiymətlər nominal və bəlkə biraz da simvolik xarakter daşımalı idi. Amma bizim imkanımız yoxdur. Biz elə efir vaxtı alıb çıxış edə bilmərik.
Sizcə bu rəqəmlər hardan götürülüb? Yəni, bax, mən indiyə qədər biz bir neçə bu haqda reportajlar elədik və namizədlərin, blokların bir çoxu deyir ki, bizim bu imkanımız yoxdur. Yəni, qiymətlər o tutub yanır belə deyək ki. Bu qiymətlər niyə bu cür müəyyənləşdirilib?
Sadəcə çıxış etməmək.
Siz belə fikirləşirsiniz?
Mən belə düşünürəm. Başqa nə adı var bunun?
Amma hakim partiyanın nümayəndələri bundan imkan istifadə edə bilərlər.
İstifadə, necə istifadə?
Yəni danışa bilərlər.
Ha, o... Danışa bilərlər. İndi biz nə deyərik? Deyərik pulunuzu verib danışmayın. Orada artıq kimsə hər hansı bir şəkildə ittiham etmək mümkün deyil. Biz pulsuz efir vaxtından danışa bilərik istədiyim formada, amma kimsə pul verib efir vaxtı alırsa bunu heç cürə ittiham edə bilmər, amma artıq namizədin
fondundan ayrılan bir şey. Müxalifət partiyalarının özlərini günahkar bilirlər ki, sizin necə
niyə pulunuz
ki?
Yox?
Bəli. Bu ittihamlara gəlir son günlər hələ xüsusda.
Uzun araşdırılmalı məsələdir. Araşdırılmalı məsələdir. Siyasi sistem bu şəkildə olanda onun müxalifətinin pul olur. Sual olunur. Niyə Azadlıq radio stansiyasının bu qədər dinləyicisi var, amma reklamları çox kəsatdır?
Biz reklam vermirik çünki.
Mən Azadlıq radio stansiyası olaraq rəmzi götürürəm. Müsavat qəzeti, media forum saytı, nə bilim, başqa saytlar, filanlar, Azadlıq qəzeti. Niyə yoxdur? Axı reklam bazarının özü siyasi hakimiyyətin diktəsi altında işləyirsə, reklam bazarı, siyasət də reklamın başqa bir formasıdır. İnsanların özünü ifadə etməsinin başqa bir formasıdır. Gələcəkdə hansı gözləntiləri var deyə ora yatırım qoymaq məsələsidir. Onun siyasi mövqeyini, siyasi düşüncəsini, siyasi baxışlarını, onun hakimiyyət istəklərini hansı şəkildə reallaşdıra biləcəyinə yatırım qoymasıdır. Əgər bütün bunların hamısını hakimiyyət bir sistem olaraq sıradan çıxardırsa, hardan olmalıdır pul? Üzvlük haqqından mı? Gəlin baxaq. Üzvlük haqqı ilə hansı partiya yaşaya bilər? Bugün 500 min Yeni Azərbaycan partiyası deyir, üzvümüz var. Hətta bir manatdan belə toplasa 500 min. Siyasi, biz müxalifət olaraq iddia etmirik 500 min üzvümüz var. Və bizim açığı üzvlərimizdən hətta bir manat toplamaq imkanımız da yoxdur. Əvvəla, bunun sadə mexanizmi bizim üçün bəlli deyil. Yerlərdə ofisimiz yox. təşkilatın qərargahları yox əksər yerlərdə. Təşkilat faktik olaraq ekstremal vəziyyətlərdə toplaşa bilir, bilirsinizmi? Toplaşa bilməyən, mütəmadi strukturları işləyə bilməyən təşkilatların yana toplamaq, yardım etmək, üzvlük haqqı vermək imkanları da çox məhdud olur. Sənədi sədr qoltuğunda evində saxlayır. Deyən siyasi partiya bu şəkildə gəlib. Necə olsun pulu? Komersiya ilə məşğul deyil ki, deyək ki, bu bacarıqsız komersant oldu.
Aydın İqbal bəy və dinləyicilərimiz yazılar. Fəzali bəy, eşidirsinizmi bizə o sualları səsləndirək sizə? Dinləyicimiz soruşur ki, Fəzali bəy, siz 4 dəqiqəlik pulsuz efir vaxtından istifadə edəcəksiniz, yoxsa 3 saniyəsi 800 manat olan efirdən istifadə edəcəksiniz? Vüsal yazır Şəkidən
sizə. Necə?
4 dəqiqəlik pulsuz efir vaxtından istifadə edəcəksinizmi, yoxsa 3 saniyəsi 800 manat olan efirdən danışacaqsınız? Yəni, pullu efir vaxtından istifadə edəcəksiniz?
Yəni, mən düşünürəm ki, o 4 dəqiqəlik pulsuz efir vaxtından istifadə etmək lazımdır və yəqin ki, onu istifadə edəcəm, çünki bu imkanla da nə üçün mən yararlanmayım və efirdən istifadə edib öz fikirlərimi, düşüncələrimi keçilərimə çatırım. Çünki bütün keçilər görüşə gəlmirlər. Bu və ya digər sahib uzbatına onlar evlərində olurlar, ya təsərrüfatda olurlar. Lakin televiziya vaxtı, həmin veriliş vaxtı onlar televiziyanın qarşısında olurlar və düşünürəm ki, onların əksəriyyəti bu məsələyə maraq göstərirlər. Mən istifadə edəcəm.
Bəs əlavə efir vaxtı ala biləcəksinizmi? Pullu efir vaxtından istifadə edəcək?
İndi onunla bağlı, mən bir rayondan gəlirəm Bakıya. Səhər yəqin ki, bununla bağlı mən araşmalar aparacağım, görüm orada qrafik necədir, mən o seçicilərimlə görüşümdə bu qrafikin uyğunluğu varmı, bir də ora ödəyəcəyim pula mənim imkanlarım çatacaq.
3 saniyəsi 800 manatdır lider televiziyasında, sizcə bu normaldır mı bu qiymət?
Yox, mən ona ümumiyyətə gözüm çatmaz. 3 saniyə 800 manata mən nə deyə bilərəm ki, olmaz? Salam.
Bəs ictimai televiziyada 5 dəqiqə təxminən 6000 manat ödəmək lazımdır. Bu
normaldır. Yox, mən bəri başdan deyirəm ki, ondan yaxın istifadə edilməyir.
Fəzai müəllim, vaxtınızı itirib pullu efir vaxtı barədə düşünməyin. Qalan şeyləri fikirləşin.
Yox, mən deyirəm ki, mən onun canını çatmazıyordur.
dinləyici sizə yazır, Zakir yazır. Fəzai bəy, 450 imza toplaya bilməyən müxalifətdən bu qədər mi çox qorxursunuz ki, onları miting keçirməyə imkan vermirsiniz?
Valla, mən müxalifətin heç zaman qormamışam. Müxalifətdə olanların mütləq əksəriyyəti mən tanıyıram. Onlarla əksəriyyəti ilə vaxtilə birlikdə imperiya qarşı mübarizə olmuşam. Mən düşünürəm ki, onlar məndən daha çox çəkir, mən ki, mən onlarla çəkirdim.
Yəni, kütləvi aksiyalara icazə verilməməsinə toxunur. Yəni ki, daha doğrusu şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalara icazə verilməməsinə.
Yox, bilir nə təhər, kütləvi aksiyalar deyil. Yəni, biz bu qanunların əlini hürmə etməyi bacarmalıyıq. Məyin olunub, yerdə gedib orada kütləvi aksiyanı keçirmək lazımdır. Niyə şəhərin mərkəzini istəyirlər? Niyə 28 may metrosunun önünü istəyirlər? Niyə Nəsimi bazarının qarşını istəyirlər? Niyə, deyək ki, Elmir Akademiyasının metrosunun və universitetin qarşını istəyirlər. İnsanların kütlə vaxtı olan yerdə bunlar nə üçün miting keçirməlidir? Yer ayrılıb, dünyanın hər yerində bu var ki, konkret yerlər ayrılıb. Mitingdə də gedir özünün tərəfdarlarının orada sözünü deyir, ürəyini boşaldır və çıxıb dağılıb gedir. Yəni, bizim müxalifətin bu cür yanaşması doğrudan anormaldır. Bu cür yanaşmağı mən qəbul etmirəm. Necə olur ki, bu kütlə vaxtı aksiyalarda hakimiyyətdə bu iqtidarda olan Yenizən Partiyası bu addımını atır. Kütləvi aksiyaları məni olmuş yerdə keçirir. Ancaq müxalifət çönülür, deyir, yox, bu belə olmalı deyil. Çünki mən bunu istəmirəm, mən belə istəyirəm. Cəmiyyətdə bu və digər siyasi qüvvələrə və qruplara imkazlar verəndə onda hər şey tərsinə olur və çox ciddi problemə gələn. Ona görə mən düşünürəm, hər birimiz qanuna tabi olmalı və onun əlinə, insanların hüquqlarına, başqa hüquqların tapdanmasına, başqanın yuqlarının tapdanmasına imkan verilməli deyilik və nəhayət mənə belə ki, köhnə mundirdən xilas olmanın zamanıdır. Nimdaş mundirdən xilas olmanın vaxtıdır. Yeni libas yemək lazım, yeni libas.
Siz həmin o yerlər ki, ayrılıb, o yerlərdə görüş keçirəcəksinizmi seçicilərinizlə?
Bəli, mən ancaq müəyyən olmuş yerlərdə görüşlər keçirirəm və tam məsuliyyətlə deyirəm ki, mənim, baxıb internet saytında baxa bilərsiniz, orada bir sıra portallara mən o görüşlərlə bağlı məlumatlar verirəm.
Aha, qısa.
Orada o kütləvi də görürsünüz, mən qapalı yerdir, qapalı yerdə keçirirəm. Açıq havadadır, açıq havada keçirirəm. Və tam məsuliyyətlə deyirəm ki, mənim görüşlərimə 250 nəfərdən az adam gəlmir.
Fəzəl bəy, vaxt bitdi, künlaşır artıq.
Bu gün qutarıram. Mənim ancaq 400 evli bir kənddə görüşüm oldu. Orada 400 evli, deməli, 125 nəfər mənim görüşümə gəldi. Bu cür görüşlər var. Mən düşünürəm ki, bu kifayət qədər effektiv görüşlərdir.
İqbal bəy, siz bu mitinglərlə bağlı nə fikirləşirsiniz? Qısaca fikrinizi alaq, sizə dinləyicinin sualı var.
Mən çox qısaca onu bildirirəm ki, mən hesab edirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində, mövcud hakimiyyət strukturlarında miting keçirilməklə bağlı ayrılan yerləri adekvat yerlər deyil və bunların hamısı əslində miting keçirməmək üçün ayrılan yerlərdir. Məsələn, Xətai rayonunda bir yer ayırıblar. Orada gelip nəinki miting keçirmək, heç orada adam kimi durmaq mümkündür. Necə keçirsin orada miting? Və ümumiyyətlə, niyə hər şey şəhərdən kənara çıxarılmalıdır? İstirahət hüququ ilə və s. və s. ilə bağlı danışırlar çox deyir. Biz sərbəst toplaşmaq hüququ. Konstitusiyanın bir maddəsi digərini təkzib etməməlidir və digərini məhdudlaşdırmamalıdır. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlər doğru deyil və ən azı 2000-ci ilin status quo-su bərpa olunmalıdır və həmin yerlər ayrılmalıdır.
Fəzal bəy, siz nə fikirləşirsiniz bu haqda? Qısa.
Valla, mən onu fikirləşirəm ki, müxalifət üçün digər insanların hüququnu pozmayan, onların digər hüquqlarına xələl gətirməyən, kantin hüquqlarına xələl gətirməyən yerlər ayrılmalıdır və onlar da sizləri geçsin orada öz tərəfdarlarının qarşısında kişilərin söyləsinlər, miting keçirilsin və beləliklə kişilərin ifadə edindən sonra dağılsınlar, digər işlərinə məşğul olsunlar. Sadəcə olaraq, mən inanam, mən tam belə səmiyyətlə deyirəm bunu, hədsiz dərəcə qabardırlar, çünki cəmiyyətdə bu problem yoxdur.
Aydındır.
Cəmiyyətdə bu problem yoxdur. Sadəcə bunu bilmirəm, düşünmüş edin, qabardırlar bilmirəm.
Aha, bu sizin fikirləriniz və bir dinləyicimiz yazır ki, İqbal bəyə xahiş edirəm, çox sorğu suala tutmayın, çünki ona deputatlıq vəd edilib. Bu belə bir
kim? Ya adam belə düşünür, kef belə istəyir, belə yazır. Ona durub nə fikir verim? Dediyimdən artıq nə demək mümkün idi? Deyildi. Başqa nə deməli idi? Nə istəyir onu deyim. Yazsın onu. İstədiyi bir şey varsa onu deyim.
Gönül istədiyini sizdən daha cəsarətli çıxış göstərmiş bəlkə.
Bundan o tərəfəsi yoxdur. Siyasi sistem, yenə deyirəm, iflas məsələsindən ağır və çətin bir şey yoxdur. Bunu tam şəkildə deyirik və həyəcan təbiri çalırıq. Yeri gəlmişkən o tipli mesajlardan Şahnaz xanım MSK-ya Qarabağ bloku dağılan ərəfədə çox biz geniş danışmışdıq. MSK-nın nümayəndənin çəkib çəkməməsi və Qarabağ blokunun qalıb qalmaması Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkətin. O zaman mən deyirdim ki, biz MSK-dan və DSK-dan nümayəndələri çəkməməliyik. Bugün bizə çəkin deyənlər MSK-ya nümayəndə göndərdi. 4 il sonra mı etməliydik və bir hərəkəti mi dağıtmalıydıq? Adam indi bu cür düşünür, sağ olsun. Amma 2010-cu ildə bugün bu studiyada deyirəsəm ki, iflasa uğruyu siyasi sistem, siyasilər buna artıq diqqət etməlidir. Kimi qeyd aldılar, kimi qeyd almamalıdırlar. Daha təhlükəli vəziyyət gözləyir. Bu mənim üçün yetərli.
Mənə belə gəlir ki, xırazan, biz yarımsa yarım dəqiqə. Mənə belə gəlir ki, İqbal bəyin demiş olduğu fikirlə heç bir razılaşma olmaz. Çünki İqbal bəyin təmsil olunduğu düşərcə artıq 15 ildir siyasi sistemin iflası haqqında danışırlar. Lakin siyasi sistemin təkmilləşməsindən bəhrənə gəlib bugünkü səviyyə çatıblar. Azərbaycanın siyasi sistemi getdikcə təkmilləşir, inkişaf edir və dünyanın aparıcı dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları da bu siyasi sistemin təkmilləşməsindən kifayət qədər deməli fikirlər söylürlər və İqbal bəy də onun həm fikirləri də siyasi sistemin təkmilləşməsindən, inkişafından yetərincə formalaşırlar və ondan bərələnirlər. Ondan bərələnirlər və beləliklə həm də özləri siyasi sistemin bir tərəfi kimi inkişaf edirlər. Adam oturduğu budağı kəsməz. Olmaz belə.
Aydındır. Fəzail Ağamalının, Ana Vətən Partiyasının sədrinin dedikləri idi bu və İqbal bəy, cəmi 20 saniyə vaxtınız var ki, verişi yekunlaşdırıq və bir də dinləyicimiz yazır ki, müxalifət bugün meydanları sizə verir, amma xalqın pulunla maliyyələşən televiziyalarda müxalifətə çıxış üçün vaxt verin, yazır dinləyicimiz.
Bunu Fəzail müəllimə yazmışdı o dinləyici. Mənim isə deyəcəyim tək budur. İçimizdə Azərbaycana biraz sevgini artıraq. Artıraq ki, ən azı neqativ etdiklərimizin hamısını kənara qoya bilək. Bu vətən bu gün də var, sabah da. Hər kəsində olacaq bundan sonra. Bu gün dediklərimizi qəribçiliyə salıb da üstünə getməyin. Edin onları. O bizə lazımdır. Azərbaycan üçün lazımdır o siyasi sistem.
Aha. İqbal Azad.
Yəni iflas deyin də, deyin nöqtələr var, səhvlər var. Bunu demək olar. Bizdə bu mən də bunu ancaq iflas sağın başqanla açdım.
Aha. Fəsəbə artıq vaxtımız bitdi. Çox təəssüf ki, vaxt bitdi və işdən sonra yekunlaşır. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı sabaha kimi deyirəm. Hələlik. İşdən sonra.